ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዝሓለፈ ዕለት 3 ግንቦት 2012 ዓመተ ምህረት ዓመታዊ በዓል ቅዱስ ፊልጶስ ሃዋርያ ከም ዘብዓለትን ክዝከር ብዛዕባ እዚ ካብቶም 12 ደቂ መዛሙርቲ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ዝኾነ ቅዱስ ፊልጶስ ሃዋርያ ኣብ ወንጌልን ግብረ ሃዋርያትን ውሱን ሓበሬታ ዝርከበ ኮይኑ ትውፊት ቤተ ክርስቲያን ግን ሃዋርያ ፊልጶስ ኣብ ምስራቅ ብፍላይ ድማ ኣብታ ጥንታዊት ፍሪጃ ተባሂላ እትፅዋዕ ናይ ሎሚ ቱርኪ ኣስፎቶ ወንጌል ዝፈፀመን ኣብቲ ከባቢ ኣብ እትርከብ ጥንታዊት ደቡባዊ ከባቢ ፍሪጃ እትርከብ ከተማ ሄራጶሊስ ቅዱስ ፊልጶስ ሃዋርያ ኣብ 80 ዓመተ ምህረት ድሕሪ ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ደም ሰማዕትነት ክሳብ ዝተቐበለሉ ዓመት ኣብ ዝተቐመጠላን መወዳእታ ናይ ሂወቱ ዓመታት ዝሕለፈላን ካብ 1500 ዓመተ ምህረት ኣትሒዙ ቅዱሳት ትሩፋትን ቅዱስ ዓፅሚ ኣብ ሮማ ዝርከብ ምዃኑ ዝንገረሉ ቅዱስ ሰማዕት ሃዋርያ ፊልጶስ ዘማእከለ ናይ ነዊሕን ጥንታውን ዓመታት ስነ ጥንታዊ መፅናዕትታትን ምርምርን ዝተፈላለዩ ውፅኢታት ከም ዘዕተረን ክንገር ኣብ ቀረባ እዋን ኣብቲ ኣብ ናይ ነዊሕ ስነ ፍልጠታዊ ድልያ ማእከል ኮይኑ ዝፀንሐ ምልላይ መቃብር ቅዱስ ሃዋርያ ፊልጶስ ኣሚቱ ዝተገብረ ፃዕሪ ብምቕፃል ኣብታ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ናይ ትምህርትን ስነ ጥበብን ባህልን ሓልዮም ማሕበር ናይ ሰብኣዊ ሃብቲ ቢሉ ኣብ ዝሰመያ ከተማ ሄራጶሊስ ናይ ዝካየድ ስነ ጥንታዊ መፅናዕትን ተልእኾ ስነ ፍልጠትን ዝመርሑ ናይ ስነ ጥንቲ መፅናዕቲ ሊቅ ፕሮፌሰር ፊልጶ ዳንድሪያ ሓድሽ ርክበት ከም እተረጋገፀ ተሓቢሩ። ፕሮፌሰር ፊልጶ ዳንድሪያ ምስራዲ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ሰማዕት ቅዱስ ሃዋርያ ፊልጶስ ዝተቐበረሉ ቅዱስ ስፍራ ንምልላይ ዝተበገሰ ናይ ስነ ጥንቲ መፅናዕትን ምርምርን ነዊሕ ዓመታት ዝቁፅር ዘሎ ምዃኑን ትውፊት ሃዋርያ ፊልጶስ ኣብ ካልኣይ ክፍለ ዘመን ማለት ድሕሪ ቅሩብ ዓመታት ናይ ደም ሰማዕትነት ምቕባሉ ዝግለፅ ታሪክ ዝተረጋገፀ ሓቅነት ዘለዎ ምዃኑ ብዝተፈላለዩ መፅናዕትታት ዝተረጋገፀ እዩ። ብትኽክል ኣብ 190 ዓመተ ድሕነት እቲ ብትውፊት ዝተገልፀ ታሪካዊ ሓበሬታ ዘረጋግጥ ብዛዕባ ሰማዕትነት ቅዱስ ሃዋርያ ፊልጶስ ዳግም ተረጋጊፁ እዩ። እዚ ድማ እታ ናይ ፊልጶስ ሃዋርያ ኣብ ሄራጶሊስ ዝተመልከተ ድልያ መቃብር ስፍራ ብናይ ኢጣልያ ናይ ስነ ጥንቲ ተመራመርቲ ዝተመርሐ መፅናዕትታት ካብ 1957 ዓመተ ምህረት ንነጀው ክካየዱ ጸኒሖም እዮም። እዚ ግን እታ ናይ ደም ሰማዕትነት ዝተቐበለላ ስፍራ ዝምልከት እዩ። ብትኽክል እታ ዝተቐበረላ ስፍራ ንምልላይ ዝተኻየዱ ናይ ስነ ጥንቲ መፅናዕቲ ምርምር ኣድካም እውን እንተነበረ ኣብታ ሰማዕትነት ዝተቐበለላ ስፍራ ዝተሃንፀት ቤተ ክርስቲያን ትሕቲ ምድሪ ዘይኮነስ ኣብ ጥቓታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ 50 ክፍለ ዘመን ኣብ ዙርያ ሓደ ናይ መቃብር ስፍራ ዝተሃንፀት ብኣእማን ዝተቐብረት ካልአይቲ ቤተ ክርስቲያን እቲ ብኣኦም ዝምራሕ ናይ ስነ መፅናዕቲ ኣትኩረኡ ኣንቢሩላ ድሕሪ ምፅናሕ ቀፂሉ ብዘካየዱ ናይ ስነ ጥንቲ መፅናዕትን ምርምርን ብትኽክል ቅዱስ ፊልጶስ ተቐቢሩሉ ዝነበረ ስፍራ ምንባሩ ከለልይ ከም ዝኽኣለ ሓቢሮም እዚ መፅናዕቲ እዚ ካብ 2000 ዓመተ ምህረት ኣትሒዙ ክካየድ ዝፀንሐ ከም ዝኾነ እውን ገሊፆም ዝሃቦ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም።